Lugo ten 10,71 días. Voy a poñer os exemplos do noso interno. Ourense, 40,32 días. Pontevedra, 26,79 días. Vigo, 11,14 días. Santiago, 32,84 días. E se queren que vaya, por exemplo, a Madrid, Madrid, 32,46 días. Téñelo aí, no portal do Ministerio. Por lo tanto, os números, como lles digo sempre, non enganan. Son os que son, e son o mellor exemplo para demostrar cal é a situación neste momento do Concello de Lugo, neste ámbito. Non tratamos de enganar a nadie, como din vostedes, senón que o que se enganan son vostedes, se non recoñecen isto. A morosidade da administración, das administracións en xeral, si é certo que moitas veces estrangula aos autónomos e as pymes, pero ese non é o caso do Concello de Lugo. A media nacional está en 69 días de período medio de pago, e nós estamos neste momento en inferior a 10, porque o mes de decembro foron 6,86 días.